πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα και καλώς σας βρήκαμε. Σήμερα θα μπω κατευθείαν στο θέμα, γιατί παρότι θα μιλήσουμε για μία από τις θεματικές του 27ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης που τρέχει αυτή την εποχή, οι σελίδες αυτής της θεματικής, του αφιερώματος δηλαδή, κρύβουν μία πραγματική διαδρομή μέσα στον χρόνο και μέσα στον τόπο, ανασύροντας το κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό πορτρέτο της χώρας από το 1950 έως και την αλλαγή του αιώνα. Αποκαλύπτουμε ντοκιμαντέρ που είναι σχεδόν άγνωστα στους πολλούς και καταγράφουμε προφίλ σκηνοθετών που έχουν περάσει στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Ντοκιμαντέρ μικρού μήκου, συνώνυμα της έρευνας που απαιτεί το είδος, αφιέρωμα γεωγραφία του βλέμματος, η εκτός σχεδίου Ελλάδα 1950-2000 και όπως η παΐδη ενός άλλου είδους γεωγραφική καταγραφή με υπογραφές σκηνοθετών που αξίζει να μνημονεύσουμε και πάνω απ' όλα να μην ξεχάσουμε. 19 ντοκιμαντέρ και μία εκκίνηση συνώνυμη της έρευνας καλεσμένη για να μιλήσουμε για αυτό το αφιέρωμα θεματική η Ελένη Αδρουτσοπούλου, επικεφαλής του ελληνικού προγράμματος του Φεστιβάλ και ο Μανώλης Κρανάκης, κριτικός κινηματογράφου, τα πρόσωπα που μαζί με τον Γιάννη Παλαβό, συνεργάτη του Διεθνούς Προγράμματος του Φεστιβάλ, έστησαν αυτό το διπορικό μνήμης. Τηλεφωνικά σε αυτή τη διαδρομή θα παρέμβει ο σκηνοθέτης Μάνος Ευστρατιάδης που υπογράφει ένα από τα φίλμ του αφιερώματος, αλλά και ο οποίος ανασύρει μνήμες για τους συντεχνούς του που εντάσσονται στο αφιέρωμα. Μουσική Σε ό,τι αφορά τώρα το team των αντανακλάσεων, στην κονσόλια του ήχου έχουμε τον Γιώργο Κωστόπουλο και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος την Έλληνα Νεοφωτίστου, αντανακλάσει στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος 91.06.105.8, αλλά και όσοι ήθιστε αυτή η εκπομπή όπως και όλες της ελληνικής ραδιοφωνίας μπορείτε να τις ακούσετε ζωντανά ή και ετεροχρονισμένα διαδικτυακά μέσω του rteco.gr. Καλησπέρα λοιπόν και στους δύο. Ελένη Ανδρουτσοπούλου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Μανώλης Κρενάκης, καλησπέρα.
Ευχαριστούμε πολύ, καλησπέρα.
Πρώτη μέρα του φεστιβάλ λοιπόν και ένα αφιέρωμα ξεκινάει σήμερα. Επί της ουσίας.
Ναι.
Πώς ξεκινάει αυτό το αφιέρωμα?
Σήμερα στις 6 ώρα στην αίθουσα Παυλοζάνας ξεκινάει το πρώτο πρόγραμμα του αφιερώματος. Η πρώτη ταινία είναι το «Καλωσορίσατε στην Ελλάδα» του Φώτου Λαμπρινού. Ουσιαστικά είναι ένας πρόλογος για τη διαδρομή που θα ακολουθήσουμε μετά με τις υπόλοιπες ταινίες. Όπως είπες και εσύ, είναι 19 ταινίες και είναι ουσιαστικά η ζώνη του αφιερώματος είναι κάθε απόγευμα στον Παύλο Ζάνα. 6 ώρα, ένα σταθερό ραντεβού τις περισσότερες μέρες του φεστιβάλ για να κάνουμε μια διαδρομή στην ελληνική ύπαιθρο.
Να μείνουμε σε σένα, Ελένη, ρωτώντας τι είναι αυτό το welcome του Φώτη Λαμπρινού επί της ουσίας, τι ακριβώς πραγματεύεται? Έτσι?
Ουσιαστικά είναι ένα μικρό φιλμ με οπτικό υλικό από τα επίκαιρα, mm-hmm. Και μια διαδρομή της ελληνικής ιστορίας με έναν τρόπο, αλλά με πολύ χιούμορ και σαρκασμό, με σχολιασμό από το Φώτη Λαμπρινό, που ουσιαστικά παραλληλίζει την ελληνική ιστορία και δίνει και πτυχές της ανάπτυξης του τουρισμού στην Ελλάδα με έναν τρόπο, με πάρα πολύ σαρκαστικό ύφος. Αξίζει πολύ να το δούμε γιατί είναι πολύ μπροστά από την εποχή του και από τον τρόπο που διαχειρίστηκαν οι άλλοι σκηνοθέτες στα επίκαιρα. Και ουσιαστικά μας βάζει σε μια διαδικασία να ξαναδούμε την ελληνική ιστορία με μια άλλη ματιά, πιο χιουμοριστική αλλά και πιο ουσιαστική ταυτόχρονα.
Λοιπόν, θα πιάσουμε ένα-ένα, γιατί είπες επίκαιρα-επίκαιρα και θυμήθηκα ότι και ο Ρούσος Κούνδρος επίκαιρα είχε κάνει, έτσι είχε καθιερωθεί σαν σκηνοθέτης, ο οποίος έχει ενταχθεί στο αφιέρωμα. Το αφήνουμε στην άκρη, θα το ξαναπιάσουμε. Θα ρωτήσω τον Μανώλη Κρανάκη, γιατί ξαναβρισκόμαστε με το ίδιο θέμα τελικά. Τάκης Κανελόπουλος, είχαμε βρεθεί στο μεγάλο της μυθοπλασίας το φεστιβάλ μιλώντας για Τάκη Κανελόπουλο με αφορμή αυτή την έκθεση και όλο αυτό το αφιέρωμα.
Ήταν Νοέμβριος του 2023, ναι, που έγινε το μεγάλο αφιέρωμα, mm-hmm, στο Τάκη Κανελόπουλο και ουσιαστικά αυτό το αφιέρωμα είναι λίγο το sequel όπως το περιγράφουμε με την έννοια ότι το αφιέρωμα στο Τάκη Κανελόπουλο ήταν πλήρες με όλες τις ταινίες του μικρού και μεγάλου μήκους εκτός από μία. Μια χαμένη ταινία που ήταν η Καστοριά του 1969, η οποία όσο και αν προσπαθήσαμε να τη βρούμε, πραγματικά προσπαθήσαμε, ενώ και ψάξαμε την εποχή εκείνη, δεν τη βρήκαμε πουθενά. Στη συνέχεια ξεκίνησε...
Είχε μείνει αποθυμένη.
Ναι, ξεκίνησε μια έρευνα στη συνέχεια, ακαδημαϊκή θα την έλεγε κανείς πιο πολύ, αλλά πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας είχαμε ότι αν βρεθεί κάποια στιγμή αυτή η ταινία θα θέλαμε με κάποιο τρόπο να την παρουσιάσουμε κτλ. Η ταινία εμφανίστηκε πριν στο τέλος του καλοκαιριού μέσω ενός δικτύου συλλεκτών και έγινε η αφορμή για να χτιστεί γύρω από αυτήν ένα αφιέρωμα, αυτό που λέμε τώρα η γεωγραφία του βλέμματος ή εκτός σχεδίου Ελλάδα.
Τι εννοείς μέσω ενός δικτύου συλλεκτών, τώρα μου ανοίγεις. Δηλαδή, μίλησα για έρευνα στην εισαγωγή μου και άποψη δική μου είναι ότι πραγματικά το ντοκιμαντέρ απαιτεί και ζητάει έρευνα να γίνει πριν πραγματοθεί και σίγουρα όμως αυτό το αφιέρωμα. Γιατί πιο πολλές ταινίες ήταν λίγο χαμένες στο διάστημα. Απαιτούσε και αυτό το να βρεθούν έρευνα. Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι και πώς βρέθηκε? Πέρασες πάρα πολύ γρήγορα.
Όχι, είναι μια μεγάλη ιστορία. Η αλήθεια είναι όλο το αφιέρωμα και οι ταινίες που παίζονται σε όλο το αφιέρωμα φέρουν μαζί τους όχι μόνο η Καστοριά η οποία βρέθηκε με αυτόν τον τρόπο, αλλά όλες φέρουν μαζί μια τεράστια συζήτηση που είναι το θέμα των αρχείων στην Ελλάδα. Δηλαδή, πού βρίσκονται οι ταινίες, σε τι κατάσταση βρίσκονται και πώς μπορούν να εντοπιστούν, αλλά και αφού εντοπιστούν, πώς μπορούν να προβληθούν. Δηλαδή, είναι μια σειρά πραγμάτων η οποία δεν είναι καθόλου προφανής. Το δίκτυο συλλεκτών συμπεριλαμβάνεται στην έρευνα. Δηλαδή, όταν κάνεις μια έρευνα, εγώ έτσι θέλω να το πιστεύω, ότι κινητοποιείς γύρω σε ένα χώρο. κουνιούνται λίγο τα πράγματα. Δηλαδή κάποιος μαθαίνει ότι κάποιος ζητάει κάτι, κάποιος μαθαίνει ότι κάποιος διαβάζει κάτι παραπάνω για κάποιο θέμα. Και με κάποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι συναντιούνται. Οι συλλέκτες είναι σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Μία μεγάλη υπόθεση διάσωσης ταινιών και όχι μόνο ταινιών και βιβλίων και δίσκων και ηχογραφήσεων και αρχείων γενικότερα. Οπότε η Καστοριά έφτασε στα χέρια μας και αμέσως με το που ήρθε, πριν καν τη δούμε, Ελένη, είπαμε ότι είναι μια πραγματικά υπέροχη αφορμή. Είναι η τρίτη ταινία του Τάκη Κανελόπουλου στη Μακεδονία, ντοκιμαντέρ.
Είναι η ολοκλήρωση μιας τριλογίας.
Είναι μια τριλογία, είναι τα μόνα ντοκιμαντέρ που γύρισα. Ήταν ο Μακεδονικός γάμος, γυρισμένο στο Βελβεντό. Ήταν η Θάσος, για τη Θάσο, και η Καστοριά που έγινε το 1969, σημαντιακή ημερομηνία φυσικά, μέσα στη Χούντα και τα λοιπά, και ήταν λίγο και η αρχή της δεύτερης περίοδου του Τάκη Κανελόπουλου, που όπως θυμάσαι που τα είχαμε συζητήσει μαζί, μπαίνουμε πια σε μια άλλη λογική ενός σκηνοθέτη μοναχικού, ρομαντικού τόσο πολύ, ώστε πια να μην μπορεί να έχει επαφή και με τον κόσμο.
Απομονωμένου σχετικά ήταν, απομόνωση. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλουμε να πούμε κάτι άλλο για Τάκη Κανελόπουλου και για αυτή την τριλογία. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα βέβαια όλη αυτή η ιστορία της έρευνας. Ποιες άλλες ταινίες?
Να προσθέσουμε κάτι βεβαίως. Την Καστοριά. Με την αφορμή την Καστοριά θα γίνει και μια συζήτηση και θα είναι η πρώτη επίσημη προβολή της Καστοριάς στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια αφορμή και να τη γνωρίσει ο νέος κόσμος που δεν είχε λόγω της μη προβολής της τόσων χρόνων να την ξαναδεί, και θα έχουμε μαζί μας σημαντικούς Έλληνες, νέους περισσότερους σκηνοθέτες που θα δούνε την ταινία και θα συνομιλήσουμε έναν τρόπο μαζί της. Αλλά να ξεκινήσει αυτό, ήταν και ένα πράγμα που ξεκίνησε από την ιστορία της Καστοριάς, αλλά μεγενθήθηκε κάπως μεταξύ μας η ομάδα, ο Γιάννης ο Παλαβός, ο Μανώλης, εγώ και η ομάδα του ελληνικού προγράμματος που ζήσαμε αυτή τη διαδρομή του αφιερώματος, να ξεκινήσει μια πιο ουσιαστική κουβέντα για το τι συμβαίνει με τις ταινίες, τα δικαιώματα των ταινιών, τις διασωζόμενες κόπιες και πώς τελικά μπορεί. Αν μια φορά, ένας μεγάλος φορέας όπως το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης δυσκολεύεται να εντοπίσει κόπιες για να δημιουργήσει μια συνθήκη και μια ευκαιρία για να προβληθεί στο κοινό, πόσο μάλλον και φορείς εκτός Ελλάδος που δεν έχουν την ίδια πηγή πληροφόρησης, που είναι πολύ σημαντικό για το κομμάτι της εξωστρέφειας του ελληνικού σινεμά, αλλά και κυρίως ότι χάνεται ένα κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και αυτό συμβαίνει συνεχώς και δίπλα μας. Θα γίνει δηλαδή, κάνουμε μια προσπάθεια να ξεκινήσει μια τέτοια ουσιαστική κουβέντα.
Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση που ανοίγει, Ελένη, τώρα. Πραγματικά είναι πάρα πολύ, γιατί είναι μια συζήτηση που είχε ξεκινήσει και από το παρελθόν, όταν θέλαν κάποια στιγμή να κάνουν αυτό το αρχείο ομπρέλα που να έχει τα πάντα. Τελικά ποτέ δεν έγινε και ποτέ πάντοτε θα υπάρχει όλο αυτό το ερευνητικό του ψάχνεις. Είναι μεγάλη συζήτηση και σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα, βέβαια. Λοιπόν. Ας προχωρήσουμε λίγο στις ταινίες, θέλετε να προχωρήσουμε.
Ναι, να πούμε επίσης ότι 19 ταινίες είναι μικρού και μεγάλου μήκους. Περισσότερες είναι μικρού, όπως είπες στην αρχή, αλλά έχει και ταινίες μεγάλου μήκους. Και επίσης πολλές από αυτές που θέλαμε να παίξουμε στην αρχή δεν βρέθηκαν. Θέλω να πω, θα μπορούσε να είναι ένα άλλο. Η αναζήτηση δηλαδή και η έβρεση αυτών των ταινιών έγινε και μέσα από τις συνθήκες που μπορέσαμε να τις βρούμε και για να προβληθούν. Θέλω να πω ότι θα μπορούσε να ήταν άλλη επιλογή αν είχαμε αυτό το αρχείο που λες και μπορούσαμε να διαλέγουμε ελεύθερα όποιες ταινίες θέλουμε από την ιστορία του ελληνικού σινεμά. Δεν υπάρχει αυτό.
Δεν υπάρχει. Ναι. Και δεύτερον, αυτό που έχω παρατηρήσει κοιτώντας, όντως έχεις απόλυτο δίκαιο να το. Μου έχει διαφύγει τελείως ότι ακόμα και τα Μέγαρα που την έχω δει. Είναι μεγάλη μήκους ταινία του Τσεμπερόπουλου. Λοιπόν, άσχετα από όλα αυτά, αυτό που κοίταζα όμως έτσι γενικά είναι ότι είναι και ταινίες οι οποίες είναι βαθιά, έχουν κοινωνικό στίγμα και πολιτικό στίγμα.
Ήταν νομίζω ένας από τους άξονες όταν συζητούσαμε ατελείωτα για το ποιες ταινίες θα μπουν και ποιες όχι. Ουσιαστικά είναι ταινίες που εστιάζουν σε μια επαρχιακή πόλη της χώρας μας, σε μια περίοδο που τις περισσότερες φορές ήταν σε μια φάση αλλαγής. Και ταυτόχρονα είναι ταινίες που έχουν υπογράψει πολύ σημαντικοί Έλληνες σκηνοθέτες, που είτε συνέχισαν στον ντοκιμαντέρ είτε μετά μεταπίδησαν στη μυθοπλασία. Αλλά ταυτόχρονα είναι και μια στιγμή, είναι μια φετηρία και να δούμε λίγο το πώς αρχίζει το δημιουργικό ντοκιμαντέρ να διαμορφώνεται στη χώρα Και περνάει, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη επικαίρα, και πώς περνάμε από την απλή καταγραφή γεγονότων για λόγους επικαιρότητας σε μια πιο ουσιαστική καταγραφή, σε μια προσπάθεια εντοπισμού χαρακτήρων, συνθήκων, πολιτικών μεταβολών, κοινωνικών μεταβολών, πολιτισμικών μεταβάσεων. Μία-μία ξεχωριστά και όλες μαζί είναι ταινίες που καταθέτουν μια μετάβαση, μια αλλαγή, ένα ταρακούνημα της κατάστασης στις περιοχές που είναι, ή μια καταγραφή αλλά με μια ματιά πιο ουσιαστική και πιο διεισδυτική.
Ελένη Αυροτσοπούλου, Μανώλης Κρανάκης, λοιπόν, η επανάληψη οφείλουμε να την κάνουμε ραδιοφωνικά. Είσαστε και οι δύο άτομα τα οποία γνωρίζετε. Είσαστε γνώστες του κινηματογράφου και δύο και γνώστες του ελληνικού κινηματογράφου. Ποια από όλα αυτά τα φιλμ σας έκαναν πραγματικά, σταθήκατε μπροστά και είπατε «Όπα, εδώ, αυτό, κάτι δεν το ήξερα ή το αναγνώρισα ή το ξαναθυμήθηκα».
Θέλω να πω ότι ναι, γνωρίζουμε και έχουμε δει αρκετό ελληνικό σινεμά και δύο από προσωπική αγάπη αλλά και επαγγελματική διαστροφή. τα πράγματα που εγώ έμαθα στη διαδικασία αυτού του αφιερώματος είναι πολύτιμα και τα κρατάω. Όλες οι ταινίες είναι πολύ αγαπημένες και έχουν πολύ μεγάλη για μένα σημασία να βρίσκονται σε αυτή το αφιέρωμα. Αν πρέπει να διαλέξω μία, γιατί δεν την είχα δει ποτέ και την αγάπησα πάρα πολύ, είναι το Στρώμα της Καταστροφής του Κώστα Βρετάκου. Νομίζω ότι είναι μια ταινία που δεν έχει προβληθεί και όσο της αξίζει. Είναι αρκετά παλιά ιστορία, η οποία διαπραγματεύεται. Ουσιαστικά διαπραγματεύεται το χτίσιμο του φράγματος στο Μόρνο για να μπορέσει η Αθήνα να υδροδοτηθεί, και ταυτόχρονα την καταστροφή των χωριών που είναι γύρω-γύρω, αλλά και την ουσιαστικά τη βύθιση του αρχαιολογικού χώρου που βρισκόταν κοντά στο φράγμα του Μόρνου. Είναι μια καταπληκτική ταινία, πολύ ουσιαστική σε κάθε της δευτερόλεπτο. Και για μένα ήταν μια φανταστική ευκαιρία που γνώρισα αυτή την ταινία. Ήταν και αυτό μια ανακάλυψη, νομίζω, Μανώλη, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Δεν ήταν ακριβώς στην αρχική μας λίστα, αλλά ψάχνοντας, κάπως έφτασε στα χέρια μας και πάθαμε και οι τρεις ενθουσιασμό μόλις την είδαμε και είπαμε ναι, πρέπει να είναι εκεί, και είναι φανταστική ευκαιρία και ευχαριστούμε που την έχουμε.
Μανώλη, για σένα.
Εντάξει, δεν θα μιλήσω για την Καστοριά και να την αφήσουμε και λίγο να περιπλανηθεί.
Έχεις πάθει ένα overdose και ένα λόγουλο, ναι.
Όχι, εννοώ ότι είναι ωραίο να ανακαλυφθεί και ελπίζω και αυτή η προβολή η οποία θα γίνει στο φεστιβάλ να υπάρξει και κάποια συνέχεια με την έννοια κάποιων δωρεάν προβολών, ώστε η ταινία να γίνει γνωστή. Έχει να παιχτεί, αν δεν κάνουμε λάθος, και μέσα από πάρα πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες, 1997, που ήταν το αφιέρωμα του Τάκη Κανελόπουλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, έκτοτε δεν έχει ξαναπαιχτεί και δεν έχει ξαναειδωθεί από κανένα. Οπότε θέλω να πω, έχει ένα ενδιαφέρον. Εγώ θα μπορούσα να μιλήσω σίγουρα για την ταινία του Νίκου Κουτελιδάκη που λέγεται «Ένα ντοκιμαντέρ», το οποίο ήταν και μια άγνωστη ταινία για μας. Εντάξει, θέλω να πω, η γενιά μας δεν μπορεί να γνωρίζει όλες τις ταινίες μίας εποχής, και για τον ίδιο τον δημιουργό, που είναι ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον δημιουργός, ναι, που έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, όπου αναφέρεται στο Γαλαξίδι και είναι βοβή η ταινία και με κάποιο τρόπο αντιπαραβάλλει τη χαμένη έγκλη, ας πούμε, μιας πόλης ναυτικών, η οποία πια είναι με τα ερυπωμένα αρχοντικά και τα λοιπά, και αναβιώνει με κάποιο στυλ σαν τον Κανελόπουλο ένα έθιμο, είναι μια παρέλαση καρναβαλιστών,
γίνεται ένα φοβερό έθιμο βασικά, που είναι ένα πράγμα, είναι κάτι, ναι, μεταξύ αλευρώματος και χρωματώματος, δεν ξέρω
αυτό, αυτό, και υπάρχει και μια βροχή στο τέλος που ξεπλένει όλους τους ανθρώπους και φεύγουν οι μπογιές, ναι, και τα λοιπά. Είναι ένα πράγμα πάρα πολύ διονυσιακό και πάρα πολύ θλιμμένο και μελαγχολικό, και αυτό που είπε και η Ελένη, βλέπουμε ιστορίες ουσιαστικά από την Ελλάδα που κάτι μας λένε και για το σήμερα. Δηλαδή το πολιτικό που λες, εγώ θα το εντόπιζα πολύ και εκεί, ότι μιλάνε και για το σήμερα, δηλαδή τα ίδια θέματα που είναι ενδεχομένως ο κρατικός μηχανισμός ή οι αλλαγές που γίνονται βία και οι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν, ή το gentrification ακόμα που σήμερα το χρησιμοποιούμε πολύ,
ναι, ναι,
και εδώ πέρα μπορούμε να το δούμε πολλές φορές. Καλά, το βλέπουμε στο Θηραϊκό Όρθρο που όλοι γνωρίζουμε, ναι, λόγω της Σαντορίνης που είναι και στην επικαιρότητα με έναν πολύ δυσάρεστο τρόπο. Αλλά θέλω να πω, η έννοια των τουριστών, η έννοια της ανάπτυξης και η έννοια της μετάβασης που λέει και η Ελένη, έρχεται σε όλα τα ντοκιμαντέρ να μας δείξει πώς αλλάζει βία ο κόσμος.
Και εγώ, διαβάζοντας όλα τα story, έτσι για να τα θυμηθώ, θυμήθηκα πραγματικά όταν διάβαζα το story για τα Μέγαρα, που είναι πολύ πιο πρόσφατη ταινία, είναι το 1974. Πρόσφατη. Τέλος πάντων, λέμε σε σχέση με τις άλλες, είναι πρόσφατη.
Τα Μέγαρα είχαν την τύχη να είναι στο Χώρα Σε Βλέπω και να έχει αποκατασταθεί από την ΕΑΚ, οπότε είχαμε την ευκαιρία να την ξαναδούμε, γιατί και αυτή θα ήταν κάπως.
Όχι, εγώ λέω για το story τα Μέγαρα. Δηλαδή, όλη αυτή η κίνηση των ανθρώπων να μην γίνουν τα δηληστήρια. Η αλλαγή του ελληνικού τοπίου που ακόμα και σήμερα, πόσο μάλλον σήμερα, μας απασχολεί, όταν βλέπουμε μία Αθήνα να γίνεται πραγματικά. Να εξφενδονίζεται προς τον ουρανό, να βλέπουμε πύργους και να βλέπουμε διάφορα άλλα πράγματα. Δηλαδή, ναι, αυτό που είπε ο Μανώλης, είναι πάρα πολύ επίκαιρα όλα αυτά τα πράγματα.
Και μπορούμε να αναφέρουμε σίγουρα, για μένα καλά και για τους τρεις μας στην ομάδα, αλλά και για όσους δούμε, φυσικά τις ταινίες του Ρούσου Κούνδουρου, οι οποίες επίσης ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν, πράγμα που δεν αντιλαμβάνεται κανείς το γιατί πολύ εύκολα. Και φυσικά ειδική αναφορά στο Αλουμίνιο της Ελλάδας, ναι, που είναι μια ταινία ουσιαστικά διαφημιστική, δηλαδή ήταν για το Αλουμίνιο της Ελλάδας, όπως λεγόταν η εταιρεία, όπου έφτιαχνε το εργοστάσιο στα άσπρα σπίτια τις αρχές της δεκαετίας του 60.
Φωκίδα, στην ίδια μεριά με το Γαλαξίδι, ναι, είναι ακριβώς εκεί.
Είναι στην ίδια περιοχή και ο Κούνδουρος ουσιαστικά κάνει ένα rave party, να το πω εγώ. Δηλαδή βάζει μια ηλεκτρονική μουσική και αρχίζει να βλέπουμε όλη τη διαδικασία της παραγωγής του αλουμινίου από την πρώτη ημέρα μέχρι την τελευταία, ταυτόχρονα με το τοπίο που φυσικά λαμβάνει τον ήχο της αλλαγής και της βίαιης αυτής βιομηχανοποίησης. Είναι πολύ, αυτό που συμπληρώνω σε αυτό που λέει η Ελένη, είναι αυτό που λέγαμε, που έλεγε και ο Γιάννης, ότι είναι ταινίες που δεν βλέπουν το γράμμα του τόπου αλλά το πνεύμα του τόπου. Δηλαδή πιάνουν κάτι που παραμένει μέχρι και σήμερα ζωντανό.
Νομίζω ότι είναι ένα αφιέρωμα το οποίο αξίζει, έτσι. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια, θα πάμε στο δεύτερο μέρος. Είμαστε εδώ λοιπόν, 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Κάνουμε focus σε ένα πολύ συγκεκριμένο αφιέρωμα, στη γεωγραφία του βλέμματος. Το εκτός σχεδίου Ελλάδα, μια πραγματικά εκτός σχεδίου Ελλάδας, 1952-2000, καθοριστικές έτσι χρονολογίες και περίοδο πριν μπει ο 21ος αιώνας. Θα κάνουμε μια παύση, θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the possessions.
Κοιτάζεις όλη η Ελλάδα ατέλειωτη παράγκα, 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 παράγκα του χειμώνα, και εσύ μιλάς σαν πτώμα. Ο λαός στα πεζοδρόμια κουλούρια ζητάει και λαχεία, κοπάδια, κοπάδια, κοπάδια στα υπουργεία, αιτήσεις για τη Γερμανία. Κυράδες, φιλάνθρωποι, παπάδες, εργολαβίες, ψαλμωδίες και καντάδες, η Ευανθούλα κλαίει πριν να κοιμηθεί, την παρθενιά της βγάζει στο σφυρί. Στα γήπεδα η Ελλάδα να στενάζει, στα καφενεία μπιλιάρδο, καλαμπούρι και χαρτί, στέκει στο περίπτερο διαβάζει φιλάδες με μια μισή δραχμή. Όχι, όχι, αυτό δεν είναι τραγούδι, είναι η τρυπιά στέγη μιας παράγκας, είναι η γόπα που μάζεψε ένας μάγκας και ο χαφιές που μας ακολουθεί.
Αντανακλάσεις, δεύτερο μέρος, αφιέρωμα, γεωγραφία του βλέμματος, η εκτός σχεδίου Ελλάδα στο πλαίσιο του 27ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης και το Εν Μυτιλίνης φέρνει στη ραδιοφωνική παρέα μας, έστω και τηλεφωνικά, το σκηνοθέτη Μάνος Στριτιάδη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Εν Μυτιλίνης και θα
μπορούσα. Εν Μυτιλίνη.
Εν Μυτιλίνη.
Με υπογεγραμμένη.
Με υπογεγραμμένη. Είναι για αυτή την εποχή. Υποδηλώνει κάποια αλφα εποχή, μια δεκαετία του 70, ας πούμε.
Η ταινία είναι γυρισμένη την άνοιξη του 73. Mm-hmm. Ήταν ακόμα δικτατορία. Εγώ ήμουνα 18 χρονών, τα είχα κλείσει δύο μήνες πριν, και δούλευα στον κινηματογράφο ήδη, χάρη στην γενναιοδορία του Παντελή Βουργαρή, που με πήρε κοντά του στην ταινία «Μεγάλος ερωτικός». Και στο γύρισμα του Εν Μυτιλίνη, το Πάσχα του 73, είχα την τύχη να γνωρίσω τον Λάκη Παπαστάθη, που έχω να το λέω ότι με υιοθέτησε πνευματικά και με βοήθησε πάρα πολύ στο να ολοκληρωθεί αυτή η ταινία, και ηθικά και υλικά. Υπήρξα λοιπόν ένα πάρα πολύ τυχερό παιδί.
Είτε σημαίνει ότι αυτή η ταινία γεννήθηκε από έναν νεαρό άντρα, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτή η ταινία, εγώ είμαι 70 τώρα, και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κατά κάποιο τρόπο σήμερα εδώ εκπροσωπώ αυτόν που την έκανε, γιατί αυτός που την έκανε ήταν ένας πρώιμος εαυτός μου, δεν ήμουν εγώ. Βλέποντας την ταινία εκ των υστέρων, έτσι φέτος και με αυτή την ευκαιρία που γεννήθηκε με τη συμμετοχή σε αυτό το αφιέρωμα, λέω πως είναι μια από τις σπάνιες ίσως ταινίες του ελληνικού σινεμά, ενώ ντοκιμαντέρ, που έχουν μια εφηβική ματιά. Γιατί είναι μια ταινία που βασίζεται στη σχέση με το γενέθλιο χώρο. Και η σχέση με το γενέθλιο χώρο είναι σαν τη σχέση που έχουμε με τη μάνα μας. Είναι πολυδιάστατη, δεν είναι μονοδιάστατη. Λοιπόν, είναι μια ταινία λοιπόν ενός εφήβου που προσπαθεί να ενηλικιωθεί. Λέμε στο σινεμά για ταινίες ενηλικίωσης, αλλά αυτό αφορά τον ήρωα του σεναρίου. Εδώ είναι μια ταινία ενηλικίωσης η οποία αφορούσε το σκηνοθέτη της. Και έχει τα χαρακτηριστικά, πώς θα το πω, έτσι, μιας εφηβικής ματιάς, δηλαδή και αμφισβήτηση και λεπτή ειρωνία, αλλά και τρυφερότητα και παρατηρητικότητα και απόσταση και επιφυλακτικότητα, όλα αυτά που συνθέτουν εκείνη την ηλικία.
Έχετε υπερθεματίσει σε ορισμένα πράγματα εκείνη την εποχή πάνω στη Μυτιλίνη, πάνω στο γενέθλιο τόπο σας?
Όχι, καθόλου δεν έχω υπερθεματίσει.
Το έχετε αδικήσει, ίσως την έχετε αδικήσει.
Όχι, ίσως... η ταινία πρέπει να πω δεν έχει σχόλιο, όπως συνηθιζόταν τότε στο ντοκιμαντέρ. Δεν έχει σπικάζ που λέμε στο σινεμά. Είναι μια ταινία με ήχους, με τραγουδάκια τοπικών συγκροτημάτων και ουσιαστικά καταγράφει, αν θέλετε, με έναν τρόπο συνθετικό τα μοτίβα της επαρχιακής ζωής εκείνη την εποχή. Εκείνη η εποχή δεν ήταν μια εύκολη εποχή για όσους την έχουν ζήσει. Mm-hmm. Και ειδικά στην επαρχία τα πράγματα ήταν πιο στενά. Οπότε αυτό που εν τέλει αυτή η ταινία στο τέλος βλέπει, και για να μην αποκαλύψω το τέλος της, γιατί το τέλος είναι η ουσία αυτής της ταινίας, το φινάλε, είναι ένα χώρο ακίνητο, ένα χώρο σε ένα παγωμένο κατά κάποιο τρόπο, σε ένα τέλμα, κάπως έτσι.
Είναι μία μικρού μήκους ταινία και πρέπει να πούμε ότι είναι από στο πακέτο αυτών των ταινιών που σπανίως βλέπουμε και πρέπει να είμαστε τυχεροί για να τις δούμε. Η ταινία δεν την έχω δει, ομολογουμένως, το ομολογώ, και πώς επανεμφανίστηκε, πώς έτσι εντάχθηκε σε αυτό το εφιέρωμα?
Οι υπεύθυνοι μου ζητήσαν να τη δούνε. Mm-hmm. Νομίζω ότι τους ενδιαφέρε. Γιατί ζητούσαν ταινίες πάνω στον ελληνικό χώρο με κάποια δημιουργική ματιά. Μπορώ να πω, εντάξει, χωρίς να θεωρηθεί αυτό, πώς να σας το πω, κομπασμός, ότι πιστεύω ότι είναι ένα δημιουργικό ντοκιμαντέρ. Δηλαδή είναι ένα ντοκιμαντέρ που έχει μια προσωπική ματιά. Και νομίζω ότι αυτό θέλανε, να βρουν ταινίες που έχουν προσωπική ματιά. Τώρα η ταινία μέσα στα χρόνια έχει την περιπέτειά της, το αρνητικό δεν υπάρχει. Αυτό που θα δούμε είναι από μια κόπια που τη φροντίσαμε τεχνικά τώρα ξανά, χωρίς αλλαγές εννοώ, την εικόνα της φροντίσαμε, την ποιότητα. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ταινία τον καιρό της είχε μιληθεί αρκετά, γιατί είχε προβλήματα με τη λογοκρισία της εποχής.
Ακριβώς, ναι.
Και γι' αυτό και είχε παιχτεί στον κινηματογράφο επί 3 εβδομάδες. Τότε πεζότανε καμιά φορά μικρού μήκους πριν από μεγάλες ταινίες.
Ναι, ναι.
Και ο αείμνηστος Σοκράτης Καψάσκης, ο ιδιοκτήτης του στούντιο στην Πλατεία Αμερικής τότε και σημαντικός συγγραφέας, πρέπει να πω, την είχε περιλάβει στο πρόγραμμα. Παίχτηκε στο τέλος του Νοέμβρη του 1973, εκείνες τις πολύ, πολύ πολύ μαύρες μέρες, για 2 εβδομάδες. Ήταν και ένα σινεμά που είχε μηχανή 16 mm, δεν είχαν πολλά. Και ύστερα παίχτηκε μια εβδομάδα στο Δαναό κάποια στιγμή. Αλλά είχε προβλήματα, γιατί δεν παίχτηκε στο φεστιβάλ του 1973. Καταλαβαίνετε ότι εγώ ως φιλόδοξος νεοσός πολύ το ήθελα, αλλά υπήρχε τότε μια λογοκριτική επιτροπή στο φεστιβάλ, την έλεγαν γνωμοδοτική επιτροπή, αλλά κάθε άλλο παραγνωμοδοτική ήταν, γιατί ό,τι έκοβε δεν μπορούσε να προχωρήσει παρακάτω στην προκριματική κτλ. Και η επιτροπή αυτή την έκοψε την ταινία και μετά κόπηκε και από την πρωτοβάθμια επιτροπή για προβολή στον κινηματογράφο. Τέλος πάντων, είχε περιπέτειες.
Είχε περιπέτειες. Ταινίες,
ναι, δεν διεκδικεί η ταινία αυτή οι αντιστασιακές δάφνες. Ενδεχομένως κάποια πράγματα θεωρήθηκαν, τι να πω, ηρωνικά, δεν ξέρω, τους είχαν ενοχλήσει τότε. Δεν πήρα ποτέ, δεν ήξερα ποτέ γιατί έγινε αυτό.
Και δεν θα μάθουμε, νομίζω, ποτέ.
Δεν θα μάθουμε.
Λοιπόν, εν Μυτιλίνη, Μάνος Ευστρατιάδης και τη βοήθειά του, λοιπόν, ήσασταν από τους πρώτους που βρέθηκαν στη Cinetic, την εταιρεία που σύστησε στο πλατή κοινό το ντοκιμαντέρ μέσα από τη θρυλική εκπομπή. Εδώ, τη ΣΕΡΤ, το παρασκήνιο, εκτός από τον Λάκη Παπαστάθη, πρωτοεργάτη σε αυτό το εγχείρημα ήταν και ο αείμνηστος πια, Τάκης Χατζόπουλος. Το αφιέρωμα αυτό του φεστιβάλ εντάσσει 2 ντοκιμαντέρ του και μάλιστα θα είναι καθολικά προσβάσιμα για άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής. Από εσάς, λοιπόν, από πρώτο χέρι, θα θέλαμε λίγα λόγια για τον Τάκη Χατζόπουλο σαν άνθρωπο, αλλά και για το κινηματογραφικό του βλέμμα, για τις πρέσπες και για το Γάζωρο Σερών.
Για μένα είναι μεγάλη συγκίνηση που υπάρχει αυτό το μικρό αφιέρωμα μέσα στο μεγάλο αφιέρωμα στον Τάκη Χατζόπουλο που τον χάσαμε πρόσφατα. Και που ήταν ένας άνθρωπος που βρέθηκα πολύ κοντά του, τον εκτίμησα βαθύτατα και έχω και μια τύψη, γιατί ποτέ δεν το είπα στα ίσια, δεν πρόλαβα, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ουσιαστικά σεμνός, δίκαιος, φυσικά πάρα πολύ ταλαντούχος και πάρα πολύ εντάξει με τους συνεργάτες του. Είχα λοιπόν τη χαρά να συνεργαστώ με τον Τάκη. Εγώ μπήκα στη Συνετίκο ως πνευματικό παιδί του Παπαστάθη. Mm-hmm. Ο Λάκης Παπαστάθης και ο Τάκης Χατζόπουλος ήταν οι δύο πυλώνες στη Συνετίκ. Έτσι, οι δύο συνεταίροι δηλαδή που είχαν την εταιρεία. Και η οποία από το 1975 και ύστερα στράφηκε στο τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ. Ήταν πριν διαφημιστική. Είναι λοιπόν μεγάλη μου συγκίνηση το ότι υπάρχω και εγώ σε αυτό το αφιέρωμα που παίζονται οι δύο ταινίες του Τάκη. Είναι οι δύο ταινίες που έκανε για τον κινηματογράφο. Η Πρέσπες είναι ταινία της δεκαετίας του 60. Μιλά για την περιοχή των Πρεσπών και για το Τριεθνές Σύνορο εκεί και τη ζωή και όλα αυτά. Και κατά κάποιο τρόπο, επειδή ο Τάκης υπήρξε βοηθός του Τάκη Κανελόπουλου, που ήταν και η επανέβρεση της Καστοριάς της ταινίας του, η αφορμή γι' αυτό το αφιέρωμα, είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς, αν θέλετε, και τις επιρροές του Κανελόπουλου στο ύφος του Τάκη, που βεβαίως υπήρξε ένας αυθύπαρκτος δημιουργός, αλλά η αφετηρία του ήταν σε αυτό, αν θέλετε, σε αυτή την αισθητική που είχε αναπτυχθεί τότε στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Γάζωρος, απ' την άλλη, είναι ένα εξαιρετικό δείγμα ντοκιμαντέρ με βαθιά κοινωνική ματιά και ντοκιμαντέρ που δουλεύτηκε πάρα πολύ επίμονα, γιατί γυρίστηκε επί πάρα πολύ χρόνο. Ο Τάκης είχε πάρει μαζί του έναν οπερατέρ που είχε σπουδάσει στη Γαλλία, εξαιρετικό άνθρωπο, τον Βαγγέλη Ηλιόπουλο, και εξαφανίστηκαν για μερικούς μήνες. Τόσο πολύ που στη Συνετίκ λέγαμε τι γίνεται, πότε θα γυρίσουν. Έγινε λοιπόν αυτή η κινηματογράφηση εκεί πάρα πολύ επίμονα και είναι μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Εγώ έχω να δω την ταινία από το 1975, έτσι δεν μπορώ να λέω περισσότερα πράγματα, αλλά είναι κεφάλαια-κεφάλαια στα οποία πρωταγωνιστούν άνθρωποι που ζούσαν τότε σε αυτό το χωριό. Αυτό το χωριό είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του Τάκη.
Μάλιστα.
Ο Γάζωρος Σερών. Και λέω πως είναι πολύ ωραία σύμπτωση δύο άνθρωποι που βρεθήκαμε και δουλέψαμε στον ίδιο χώρο, ο Τάκης, το αφεντικό μου, όρημος ήδη τότε, και εγώ νεοσός του κινηματογράφου, κάναμε δύο ντοκιμαντέρ για τις ιδιαίτερες πατρίδες μας. Εγώ το 73, ο Τάκης το 75.
Άρα συγκλίνεται κατά κάποιον τρόπο, σίγουρα. Κύριε Φστρατιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατάθεσή σας και για τα δύο, και για τη δικιά σας ταινία, αλλά και για αυτές του Τάκη Χατζόπουλου. Καλή θέαση για όλους εμάς. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Πες το, όλα μπορώ να ζητώ. Κάθε λεπτό θα ζήσω.
Συνέχεια λοιπόν σε αυτό το αφιέρωμα, γεωγραφία του βλέμματος, εκτός σχεδίου Ελλάδα 1950-2000. Κάτι θέλουμε να προσθέσουμε, Ελένη Ανδρουτσοπούλου, σε ό,τι αφορά το αφιέρωμα και την προσβασιμότητα στις δύο ταινίες?
Η Γάζο Ρωσερών και η Πρέσπες, οι δύο ταινίες του Τάκη Χατζόπουλου, ένας πολύ σημαντικός Έλληνας σκηνοθέτης που δεν έχει προβληθεί ιδιαίτερα.
Ναι.
Και ήταν και αυτό το αφιέρωμα μια ευκαιρία να αναδείξουμε λίγο την αρχή του έργου του. Θα προβληθούν με όρους καθολικής προσβασιμότητας, δηλαδή ακουστική περιγραφή για ανθρώπους με προβλήματα όρασης και υπότιτλους SDH για ανθρώπους με προβλήματα ακοής, και θα είναι μια δωρεάν προβολή στο Olympion το τελευταίο Σάββατο του φεστιβάλ στις 5 η ώρα. Θα έχουμε και τη χαρά να έχουμε παρέα και την σύντροφο της ζωής του, και την ευχαριστούμε πολύ για τα δικαιώματα, και τον Ηλία Γιαννακάκη, στενό του συνεργάτη, που θα μας μιλήσουν για τον Τάκη Χατζόπουλο.
Μανώλη Καρανάκη, κάτι έλεγε σε ό,τι αφορά τις ημερομηνίες που επιλέξατε, ναι. 1950-2000. Εγώ νόμιζα ότι το είχατε επιλέξει γιατί πραγματικά εκεί γίνονται συνταρακτικά γεγονότα. Βγαίναμε από το δεύτερο, βγαίναμε από τον εμφύλιο.
Υπάρχουν γενικά ημερομηνίες. Δηλαδή η πιο παλιά ταινία του αφιερώματος είναι η Λευκάδα των νησί των ποιητών του Ροβίρου Μανθούλη, 1958. Είναι θεωρητικά, ας πούμε, και ερευνητικά, όπως σε ενδιαφέρει πολύ η έρευνα, είναι η αρχή του δημιουργικού ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα.
Ναι.
Λοιπόν, πριν από αυτό, όπως είπε και η Ελένη, έχουμε επίκαιρα κατά βάση με κάποιες μικρές προσπάθειες που είχαν γίνει για κάτι λίγο πιο καλλιτεχνικό.
Πιο καλλιτεχνικό, ναι.
Μετά το 60, εκεί τέλη 60, δηλαδή και αρχές 70, αρχίζει η τηλεόραση. Εδώ πέρα στο αφιέρωμα αυτό δεν υπάρχουν τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ, επεισόδια τηλεοπτικών σειρών, ας πούμε, της ΕΡΤ, που εντάσσονται αυτούσια μέσα σε αυτό το αφιέρωμα, τα οποία όμως δεν επιλέξαμε να μην τα συμπεριλάβουμε, ώστε να κρατήσουμε ουσιαστικά τις κινηματογραφικές ταινίες. Και επίσης σταματήσαμε στο 2000, γιατί η ευκολία του ψηφιακού μέσου έδωσε την ευκαιρία φυσικά σε μια έκρηξη της εξερεύνησης της Ελλάδας από νέους σκηνοθέτες με υπέροχα ντοκιμαντέρ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και σε μέρη που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε.
Έκλεισε η Κόντεκ και απελευθερωθήκαμε.
Όχι μόνο αυτό, και η ανάπτυξη του ελληνικού ντοκιμαντέρ από το 2000 και μετά.
Ακριβώς
είναι
αυτό.
Είναι συνδυασμός πραγμάτων.
Και υπάρχουν πάρα πολλά ντοκιμαντέρ υπέροχα που θα μπορούσαν να φτιάξουν ένα αφιέρωμα από μόνα τους. Οπότε είπαμε να σταματήσουμε στο 2000. Έχουμε μείνει μόνο δηλαδή σε κινηματογραφικά ντοκιμαντέρ ουσιαστικά.
Πολύ καλό αυτό. Λοιπόν, άλλα ντοκιμαντέρ στα οποία πρέπει να αναφερθούμε και στα οποία συνοδεύονται από αφίξεις ή τι σημαίνει και περαιτέρω πράγματα στην περίοδο του φεστιβάλ. Ελένη.
Μια άλλη ανακάλυψη σε αυτή τη διαδρομή που κάναμε με τους δύο συνοδοιπόρους ήταν το ντοκιμαντέρ του Μαθιού Γιαμαλάκη, ένας Έλληνας σκηνοθέτης που έζησε και ουσιαστικά δούλεψε το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του στην Σουηδία. Λέγεται πάνω σε ένα μικρό ελληνικό νησί. Αν μιλάμε για gentrification, εδώ θα το δούμε σε όλο το μεγαλείο. Είναι ουσιαστικά για την Ή όταν ξεκινάει η τουριστική ανάπτυξη.
Wow.
Και έχει καταφέρει.
Ποιες δεκαετίες δηλαδή?
Είναι 1978 ταινία, οπότε είναι ακριβώς με το που ξεκινάει. Και έχει καταφέρει με έναν φανταστικό τρόπο να έχει πιάσει όλες τις πτυχές του νησιού. Από τον τοκογλύφο εργολάβο που δίνει μαύρα δάνεια για κατασκευές ξενοδοχειακών μονάδων σε όλο το νησί και οπότε είναι και ο άρχοντας της περιοχής, τον έμπορο πλειοκτήτη και νεροπούλο της περιοχής, αλλά και ακόμη και τις γυναίκες συντρόφους που προσπαθούν να συντηρήσουν το σπίτι τους γιατί πρέπει και δουλεύουν στην οικογενειακή ταβέρνα με αυταπάρνηση και βάζοντας τις δικές τους προτεραιότητες στην άκρη, και την κοινότητα των κατοίκων που προσπαθούν να κρατήσουν τη φυσιογνωμία του τόπου τους, αλλά που ταυτόχρονα είναι μέσα σε ένα δίλημα πώς θα επιβιώσουν από τη μια πλευρά και πώς από την άλλη θα κρατήσουν λίγο την ισορροπία στη ζωή τους αλλά και στην οικονομική τους επιβίωση. Και τον εφέρελπη δήμαρχο του νησιού που από τη μία υποστηρίζει τον περιορισμό των μεταβολών αλλά από την άλλη έχει και εκείνος μια ξενοδοχειακή μονάδα. Είναι η ματιά του Γιαμαλάκη κάτι συγκλονιστικό σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
Σε ακούω και σε βλέπω να μιλάς και σκέφτομαι μέσα μου πόσο ωραίο θα ήταν κάποια στιγμή να υπάρξουν και παραλληλισμοί. Δηλαδή ταινία του τότε με ταινία του τώρα.
Νομίζω
θα ήταν
βέβαια σοκαριστικό. Μανώλη, εσύ.
Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για την ταινία που ουσιαστικά κλείνει ημερομηνιακά το αφιέρωμα, δηλαδή είναι η τελευταία ταινία. Είναι 2001, έχει γυριστεί φυσικά πριν το 2000. Είναι ο Χορός των Αλόγων του Χρήστου Βούπουρα. Δεν τον γνωρίζουμε ως ντοκιμαντερίστα, αλλά εδώ πέρα επιστρέφουμε ξανά στη Μυτιλίνη. Γενικά η Μυτιλίνη, εντάξει, λόγω των ανθρώπων και των δημιουργών που ξέρουμε πως κατάγονται από εκεί, όπως και η ταινία του Μάνου Στρατιάδη, υπήρξαν πάρα πολλές ταινίες για τη Μυτιλίνη που ήταν υποψήφιες για να μπουν μέσα. Εδώ γυρίζουμε ξανά στη Μυτιλίνη με ένα έθιμο που είναι πάρα πολύ βίαιο με κάποιο τρόπο, παγανιστικό φυσικά, όπως είναι όλα αυτά τα έθιμα στα νησιά και στα χωριά της Ελλάδος. Με τον Χρήστο Βούπουρα να φτιάχνει στην πραγματικότητα ένα σαν παραμύθι, θα το έλεγα εγώ, όπου ξαφνικά ανοίγει μια ολόκληρη γενιά προηγούμενων και επόμενων ανθρώπων που συναντιούνται μέσα από αυτό το έθιμο. Ταυτότητα του νησιού φυσικά και η αρχαία τελετουργία με το σήμερα. Δηλαδή πάλι έχουμε το σήμερα, πως το νησί πια φτάνει στο... Είμαστε στο 2000 εντωμεταξύ. Οπότε η ταινία έχει φυσικά και αναφορές στο παρελθόν, αλλά είμαστε πια στη hardcore εποχή των μεγάλων αλλαγών των ελληνικών νησιών.
Το ερωτηματικό, εγώ γι' αυτό σε κοιτάω με ερωτηματικό, δεν έχω καταλάβει ποιο έθιμο είναι όμως. Είναι
ένα έθιμο με άλογα. Εξού λέγεται και ο Χορός των Αλόγων. Και είναι τόσο περίεργο, είναι ένας χορός. Είναι ουσιαστικά αυτό που λέει ο τίτλος, ένας χορός, είναι καβαλάρδης με τα άλογα, αλλά υπάρχει μια πάρα πολύ έντονη, πώς να την πω, ένας έντονος ρυθμός και ένα έντονο βίωμα μέσα σε αυτό το πράγμα. Είναι μια ειδική περίπτωση.
Και είναι μια αφορμή την γιορτή του Αγίου Χαράλαμπου, που είναι ουσιαστικά ο πρωτοστάτης της περιοχής. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, υπάρχει και θυσία ζώων.
Υπάρχει και ο χριστιανισμός, αλλά υπάρχει και η αρχαιολατρία. Δηλαδή, συναντιούνται πάρα πολλά πράγματα μέσα σε ένα συγκεκριμένη στη σκηνή, ας πούμε. Ναι.
Μάλιστα, λοιπόν. Γεωγραφία του βλέμματος εκτός σχεδίου Ελλάδας 1950-2000. Νομίζω ότι έχουμε ανατρέξει σχεδόν σε όλους τους σκηνοθέτες. Δεν νομίζω ότι έχουμε αφήσει κάποιον έξω.
Να αναφέρουμε μόνο ότι θα είναι μαζί μας κατά τη διάρκεια του αφιερώματος και ο Χρήστος Βούπουρας που είπαμε πριν από λίγο, ο Δημήτρης Οκτσιαμπασάκος που θα δούμε την ταινία του Ηρακλής ο Αχιλλός και η γιαγιά μου, η πρώτη ταινία του Δημήτρη που μας τον εισήγαγε στον κόσμο του ντοκιμαντέρ, ο Μάνος Ευστρατιάδης, ο Σάιξ Μανιάτης και ο Γιώργος Τεμπερόπουλος για τα Μέγαρα. Νομίζω
τελείως διαστροφικά θα ρωτήσω, επειδή πάρα πολλά ντοκιμαντέρ έχουν γυριστεί και την περίοδο της δικτατορίας, υπήρχαν πολλά εξ αυτών τα οποία δεν είχαν βγει μόλις γεννήθηκαν? Γνωρίζετε κάποια τέτοια στοιχεία? Ο Μάνος Ευστρατιάδης μου είπε βέβαια ότι το δικό του είχε περάσει από αυτή τη famous, φημισμένη γνωμοδοτική επιτροπή και είχε κοπεί. Αλλά αναρωτιέμαι αν υπάρχουν κι άλλα.
Δεν συναντήσαμε κάτι ιδιαίτερο και ένας από τους, δηλαδή εκτός από το Εν Μυτιλίνη του Μάνου Φτατιάδη που ο ίδιος μας είπε την ιστορία, η αλήθεια είναι ότι είναι ντοκιμαντέρ που κρύβουν μέσα τους πράγματα πολιτικά, αντιστασιακά, σχολιάζουν καταστάσεις και ηγεσίες κτλ. Χωρίς όμως να είναι το προφανές. Οπότε είναι πολύ πιθανό να έχουν περάσει από τη λογοκρισία χωρίς να ενδιαφέρθηκε κανείς.
Επίλογος λοιπόν σε όλη αυτή τη διαδρομή που κάνουμε μαζί και για την οποία σας ευχαριστώ, 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης. Φυσικά υπάρχουν τα γνωστά τμήματα, μην τα ξεχνάμε. Εμείς κάναμε focus σε αυτό το συγκεκριμένο αφιέρωμα στη γεωγραφία του βλέμματος εκτός σχεδίου Ελλάδας 1950-2000. Και αυτό που πρέπει να πούμε και να υπογραμμίσουμε είναι ότι είναι ντοκιμαντέρ μικρού ή μεγάλου μήκους, τα οποία δεν έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε οπουδήποτε και όποια ώρα εμείς θελήσουμε. Αναρωτιέμαι αν αυτά τα ντοκιμαντέρ θα ανέβουν στην διαδικτυακά.
Διαδικτυακά θα ανέβει μόνο η Πρέσπες και η Γάζο Ρωσερών, που έχει γίνει και η δουλειά με την καθολική προσβασιμότητα, οπότε και θα είναι και καθολικά προσβάσιμα και στην πλατφόρμα. Να συμπληρώσω μόνο ότι πολλές από τις προβολές του αφιερώματος είναι με δωρεάν είσοδο, με έκδοση μηδενικού εισιτηρίου, οπότε είναι και ένα ακόμη κίνητρο να μπορέσει ο κόσμος πιο εύκολα να τα παρακολουθήσει και για την Εσπάνια, αλλά έχει και αυτή τη δυνατότητα να είναι δωρεάν, οπότε είναι σημαντικό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη Ανδρουτσοπούλου, Μανώλη Κρανάκη. Καλή
πολύ.
Επιτυχία, καλή συνέχεια στο φεστιβάλ. Από όλους εμάς λοιπόν, από τον Γιώργο Κωστόπουλο, την Έλληνα Νεοφωτίστου, τους υπέροχους καλεσμένους μου σήμερα. Καλό απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Αμέσως μετά ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος και συνέχεια με Γιάννη Πετρίδη.
He loves me not. Every flower that he brought had a different, very different thing to say. But I didn't really listen to the flowers anyway, 'cause the only thing I dreamed of was that love would find a way. Maybe yes, maybe not. In the end, well, I got caught in his web of lies and kisses night and day. Oh, I never listened to the flowers anyway. All the nights I spend alone now are the price I have to pay. He loves me not. Every flower has a plot, but I never, never care what they say. Monday we were kissing, Tuesday he went missing, Wednesday he said I you saw what I saw when I came up to his door. You would hide your face and quickly fly away. Now I'm talking to the flowers and I ask them what they say. Still the only thing I dream of is that love will find a way. He loves me not. Every flower has a plot, but I never, never.